Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τους τρόπους ακρόασης, αν και οι περισσότεροι πλέον τους γνωρίζετε, μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ, στο vogue.air.gr και στο erteco.gr, ψηφιακά μέσα από το ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την πρόεδρο του παραρτήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεργέστη, την κυρία Αλίκη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα κυρία Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και καλώς ήρθατε και στην Ελλάδα, γιατί είστε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, η τιμή είναι δική μου και καλησπέρα στους ακροατές.
Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή να είστε σήμερα εδώ μαζί μας και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και για την Τεργέστη, αυτή την ιδιαίτερη πόλη της Ιταλίας, αλλά και για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας. Πριν πάμε όμως σε αυτά, λίγα λόγια για εσάς. Πόσα χρόνια ζείτε στην Ιταλία, κατάγεστε από την Κρήτη, από την όμορφη Κρήτη όπου και βρίσκεστε αυτές τις ημέρες?
Είμαι από την Κρήτη. Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, γνώρισα τον σύζυγό μου ως πελάτη, ο οποίος είναι κριτικός επίσης, αλλά ζει από το 1975 στην Τεργέστη και εξαιτίας αυτής της σχέσης μετήχησα στην Τεργέστη πριν από 25 χρόνια.
Και είναι μια πόλη παραθαλάσσια, άρα είναι... έχει κάτι από Ελλάδα και έχει και πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο η Τεργέστη.
Ναι, η Τεργέστη είναι μια πανέμορφη πόλη, για μένα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι έχει θάλασσα, έχει ένα υπέροχο ουρανό και υπέροχα βασιλέματα, διότι αλλάζει πολύ συχνά ο καιρός και βλέπεις όλη τη μαγεία των χρωμάτων της φύσης. Είναι μια πόλη ήσυχη, ασφαλής και πολύ καλά οργανωμένη. Οι κάτοικοι περισσότερο έχουν αυστριακή νοοτροπία παρά καθαρά ιταλική και η Τεργέστη ανήκει στην περιφέρεια, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, την περιφέρεια Φριούλη Βενέτσια Γιούλια, η οποία είναι μία από τις 5 περιφέρειες ειδικού καθεστώτος που υπάρχουν στην Ιταλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες αυτονομίας λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Και αυτό διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς που ψηφίζεται με συνταγματικό νόμο και ειδικότερα σημαίνει ότι έχει η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης δηλαδή, ανάλογα με την περιοχή, έχει το δικαίωμα να έχει αποκλειστική νομοθετική εξουσία, όπως συντεριάζεται ας πούμε ό,τι αφορά την υγεία, επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Νοτίου και Βορείου Ιταλίας, την αποκλειστική νομοθετική εξουσία και την οργάνωση την έχει η περιφέρεια. Μετά υπάρχει ας πούμε επίσης η νομοθετική εξουσία που κάνουν σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, και αντίστοιχος βέβαια και προϋπολογισμός. Και τη τελευταία που αναγκάζονται να προσαρμοστούν στους κανονισμούς και τους νόμους του Ιταλικού κράτους.
Μου είπατε ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτή η πόλη.
Ναι.
Ποιες είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες λοιπόν?
Διοικητικά μιλάμε τώρα.
Ναι.
Δηλαδή ότι είναι 5 στην Ιταλία οι περιφέρειες που έχουν αυτό το ειδικό καθεστώς που σε ορισμένους τομείς μπορεί να έχει αποκλειστική νομοθετική εξουσία ο περιφερειάρχης. Χωρίς να μπορεί να παρέμβει το κράτος.
Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τους ιστορικούς δεσμούς αυτής της πόλης με τον ελληνισμό.
Ναι, επίσης πριν φτάσουμε σε αυτό, είναι σημαντικό να σας πω για την πόλη της Τεργέστης, ότι είναι η πόλη των επιστημών, δηλαδή υπάρχουν 5 σημαντικά διεθνούς επιπέδου και φήμης επιστημονικά κέντρα, που είναι το Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής, είναι η ΣΥΣΑ, η οποία είναι ανώτατη διεθνή σχολή προχωρημένων σπουδών, και στο συγχροτρόνιο Ηλέκτρα, που είναι μοναδικό στην Ιταλία και στα Βαλκάνια, εκτός από αυτό βέβαια της Γενέβης. Και τέλος υπάρχει μια πόλη επιστημονική μέσα στην πόλη, το ερευνητικό πάρκο της Τεργέστης, που εκεί στεγάζονται πολλές start-up, πολλές εταιρείες ερευνητικού περιεχομένου και τεχνολογίας. Και επίσης είναι και η πόλη του καφέ.
Το διάβαζα αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι η πόλη του καφέ όντως. Αυτό πώς έχει προκύψει?
Αυτό επειδή υπάρχει καταρχήν από το 1719, τότε που ξεκίνησε το εμπόριο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και άρχισε να εισάγονται μεγάλες ποσότητες καφέ.
Γιατί καφέ μιλάμε?
Τον Ιταλικό τώρα μιλάμε. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Ήλ εδρεύει εκεί, η εταιρεία Ήλ που όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα από το 1933. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι οι Τριεστίνοι έχουν ένα ειδικό λεξιλόγιο για τον καφέ. Δηλαδή υπάρχει το καφέ μακιάτο, γκοτσάτο. Όταν λες un capo δεν εννοεί το καπουτσίνο το μεγάλο συντεριέστη, αλλά στην ουσία το μακιάτο. Εγώ λέω τα πρώτα χρόνια είχα δυσκολία σε άλλες πόλεις της Ιταλίας μαθαίνοντας το λεξιλόγιο το τριεστίνικο να συνεννοηθώ για τον καφέ.
Και κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην Τεριέστη και φεστιβάλ καφέ, έτσι δεν είναι?
Ναι, της Τεριέστης που συμμετέχουμε και εμείς σαν συνεργαζόμενοι. Ναι. Εμείς είχαμε κάνει μια αδελφοποίηση με την Κύπρο. Δεν το κάνουμε κάθε χρόνο. Είχε γίνει τη χρονιά που ήταν δημόμενη χώρα η Κύπρος.
Ποια ήταν η δική σας συνεισφορά σε αυτό το φεστιβάλ ως Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού?
Ότι ήταν εκπρόσωποι από την Κύπρο που ασχολούνται με το καφέ και παρουσίασαν την πλευρά την κυπριακή σε ό,τι αφορά τον καφέ. Προβάλλεται επίσης την παρουσία του ύλη στην Κύπρο και την πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος για τον καφέ.
Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη σχέση που έχει η Τεριέστη με τον ελληνισμό. Αυτό που λέγαμε ότι είναι άρρηκτα δεμένη με τον ελληνισμό αυτή η πόλη στην Ιταλία, η Τεριέστη. Και σίγουρα αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για να επιλεγεί αυτή η πόλη ως έδρα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.
Ακριβώς. Ένα χαρακτηριστικό που συνδέει το σχόλιο το δικό σας με την Τεριέστη και είναι σπάνιο στην Ιταλία, είναι η πολιτισμικότητα της πόλης. Δηλαδή η νοοτροπία των Τριεστίνων σε σχέση με τους ξένους που ζουν εκεί. Διότι ιστορικά η πόλη δημιουργήθηκε από μικρές μειονότητες, τους Σέρβους, τους Έλληνες, τους Εβραίους, οι οποίοι κατέληξαν να είναι και μεγάλοι ευεργέτες της πόλης. Και μας βλέπουν σαν ευεργέτες οι Τριεστίνοι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πολίτες που είναι πολύ ανοιχτοί στη διαφορετικότητα και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται και ζουν στην Τεριέστη. Τώρα, ιστορικά, το ελληνικό στοιχείο εμφανίστηκε στην πόλη με τη συνθήκη του Πασάροβιτς του 1718, που είχε γίνει στη συνεργασία μεταξύ Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και των Οθωμανών. Μετά έγινε ελεύθερο λιμάνι, δοθήκαν δηλαδή κίνητρα και εμπορικά και θρησκευτικά, ώστε να προσελκύσουν εμπόρους, διότι οι Αυστριακοί θέλανε να αναπτύξουν τη μικρή πόλη, χωριό θα έλεγαν, και να την κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια για να έχει η αυτοκρατορία τους πρόσβαση στη Μεσόγειο. Έτσι δώσανε κίνητρα και θρησκευτικά και έγινε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ενώθηκε η Τεριέστη το 18 με την Ιταλία και το 23 η Τεριέστη έγινε πρωτεύουσα της περιοχής. Το 45 το απελεύθερωσαν οι Ιουγκοσλαβικές δυνάμεις του Τίτο και από το 45 μέχρι το 54 ήταν ελεύθερη ζώνη και το 54 μετά ενώθηκε με την Ιταλία. Αυτό είναι η ιστορία της Τεριέστης που δικαιολογεί και αυτό που σας λέω, την πολιτισμικότητα σαν χαρακτηριστικό των πολιτών της Τεριέστης.
Κυρία Κεφαλογιάννη, θα βάλουμε μία ανατελεία και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Μέσα σου χάθηκα πια από το λίγο που μάτια. Αν με ζητήσει κανείς θάλασσα, σώσε με, κάτι να βρεις να τους πεις. Μέσα στα κύματα σου να με κρύβει εδώ, από ψέμα κι ανθρώπους πλημμυρίζω καημό. Αν με ζητήσει κανείς, δεν υπάρχω εγώ, γιναμένα να πεις. Μέσα σου χάθηκα πια, απ' το λίγο που ζω ας πνιγώ στα βάθη. Με ζητήσει κανείς θάλασσα, σώσε με, κάτι να βρεις να τους πεις. Σου χάθηκα πια, απ' το λίγο που ζω ας πνιγώ στα βάθια. Αν με ζητήσει κανείς θάλασσα, σώσε με, κάτι να βρεις να τους πεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και σήμερα μαζί μας η κυρία Λίκη Κεφαλογιάννη, πρόεδρος του παραρτήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεργέστη, και μιλούσαμε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει αυτή η πόλη και για τις σχέσεις της με τον ελληνισμό, και υπήρξε καταφύγιο Ελλήνων και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ναι. Πρώτα απ' όλα υπήρξε καταφύγιο των Ελλήνων, επίσης μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Επίσης υπήρχε δραστηριοποίηση μελών της φιλικής εταιρείας. Έδρασε επίσης και έζησε σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ρήγας Φεραίος, όπου και συνελήφθη. Στην Τεργέστη συνελήφθη ο Ρήγας Φεραίος και παραδόθηκε στους Αυστριακούς. Τώρα, εάν θέλετε, θα μπορούσαμε να πούμε πότε ξεκίνησαν, δηλαδή πότε η πρώτος Έλληνας ήταν.
Βέβαια.
Το 1734.
Ναι.
Και υπήρξε ο Νικόλαος Μενάτης. Ο όριος Έλληνας εκείνη την εποχή αναφερόταν κυρίως στη θρησκεία και όχι στην εθνικότητα, που εκείνη την εποχή φυσικά δεν υπήρχε και ελληνικό κράτος, και αυτό το στοιχείο των Ελλήνων υπάρχει μέχρι σήμερα. Δηλαδή η κοινότητα της Τεργέστης είναι μία από τις ιστορικές θρησκευτικές κοινότητες της Ιταλίας, που ήταν της Βενετίας, της Νεάπολης, του Λιβόρνο και της Τεργέστης. Γι' αυτό και ο τίτλος, ο επίσημος, σύμφωνα με το καταστατικό της ελληνικής κοινότητας, είναι η κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων Τεργέστης.
Είναι μια πολύ δραστήρια κοινότητα, έτσι δεν είναι?
Είναι μια πολύ δραστήρια κοινότητα, είναι μια πλούσια κοινότητα, δηλαδή από αυτούς τους Έλληνες που έδρασαν, τους μεγάλους εμπόρους, πολλοί ήταν χωρίς απογόνους και αφήσανε πάρα πολύ μεγάλο μέρος περιουσίας τους στην ελληνική κοινότητα.
Σήμερα πώς είναι η κοινότητα αυτή, ξέρουμε πόσα μέλη αριθμεί?
Λοιπόν, στην άνθηση αυτής της κοινότητας, όταν υπήρχαν, μιλάμε το 1787 και μετά, έφτασε στο μάξιμο 5.000 άτομα.
Ναι.
Σήμερα είναι περίπου 600 άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται. Και μιλάμε όχι μόνο της πόλης της Τεργέστης, και στην ευρύτερη περιοχή.
Και αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια μέσα στην πόλη και μνημεία.
Ακριβώς.
Που μαρτυρούν ουσιαστικά την παρουσία των Ελλήνων όλα τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια.
Σε όλα τα σημαντικά σημεία. Δηλαδή και στη Πιάτσα Ουνιτά υπάρχει το Παλάτσο Στρατή. Ένα κτίριο το οποίο είναι έμβλημα κτίριο στον παραλιακό είναι το Παλάτσο Καρτσιώτη, το οποίο ανήκει στο Δήμο αυτό. Είναι πάνω στο κανάλι και είναι ένα ολόκληρο τετράγωνο. Ο Καρτσιώτης ήταν από το άστρο της Πελοποννήσου, μεγάλος έμπορος, ο οποίος τα άφησε εκεί. Επίσης, που αφορά και εσάς, η οικογένεια Ράλι, γιατί υπάρχουν ονόματα Σκαραμανιά.
Α, Μανούση, έχουμε και οικογένεια Ράλι εκεί.
Οικογένεια Ράλι. Ναι. Η οικογένεια Μανούσης, λοιπόν, ήταν αυτή που έκαναν το παιδικό νοσοκομείο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά της Ιταλίας, το Μπούρλο.
Υπάρχουν ακόμα έτσι, μέλη αυτής της οικογένειας, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους,
ναι,
να υπάρχει κάποια σχέση.
Η οικογένεια Ράλι, επίσης, μια οικογένεια ήταν Μπαρόνος Ράλι, αυτός έχει απογόνους. Η οικογένεια Ράλι έκαναν μια δωρεά μοναδική στο είδος τους. Δηλαδή ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο είχαν περίπου 16 διαμερίσματα, το οποίο λέγεται Casa degli Sposi, είναι το σπίτι των αιώνιων. Ναι. Είναι στην οδό Φάμπιο Σεβέρου και αυτό το έκανε ο Βρόσιο Αμπρότζο Ράλι το 1864 και κτίστηκε με δωρεά του. Και ποιος ήταν ο σκοπός? Ο σκοπός ήταν να φιλοξενεί ζευγάρια νέα, νεόνυμφους δηλαδή, που δεν είχαν τη δυνατότητα ιδιόκτητης κατοικίας, και τους φιλοξενούσαν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να αποκτήσουν τα μέσα, να έχουν είτε μενικίαση είτε να αγοράσουν δικό τους σπίτι. Τους αφήναν μέχρι που έγινόταν 3 χρονών το παιδί. Αυτό διήρκησε από το 1864 μέσω ενός ιδρύματος μέχρι το 1954. Μετά ο εγγονός του το πούλησε και τώρα είναι ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Και υπάρχει μια απόγονος η οποία λέγεται Μαϊνέρη, Μανταλένα Μαϊνέρη, και είναι και προσωπική μου φίλη και ναι, με πολύ χαρά όταν θα βρείτε στην Τεργέστη να σας την παρουσιάσω. Δεν μιλάει ελληνικά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω έρθει στην Τεργέστη. Έχω έρθει στη Ρώμη, όπως και πολλοί Έλληνες, αλλά στην Τεργέστη δεν έχω έρθει. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η οικογένεια, οι Ράλιδες, από ποια περιοχή της Ελλάδας κατάγονται, γνωρίζουμε? Από Τυχείο.
Ναι, ήταν ένας από τα παιδιά του αρχικού. Αλλά ξέρετε, είναι βυζαντινή οικογένεια οι Ράλιδες. Είναι ναι, Ραούλ, από τη βυζαντινή οικογένεια Ραούλ. Και μετά πήγανε σε διάφορα μέρη, διασκορπιστήκανε.
Γιατί αυτό έχουμε το... και στη Μεσσηνία κάποιους Ράλιδες, όπως και εγώ κατάγομαι από τη Μεσσηνία, γιατί εγώ δεν κατάγομαι από Τυχείο.
Ναι.
Οπότε πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Είναι από Τυχείο.
Επίσης έχετε και 2 Ορθόδοξες Εκκλησίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό εκεί.
Ακριβώς. Έχουμε 2 Ορθόδοξες Εκκλησίες, διότι όταν δοθήκανε τα κίνητα τα θρησκευτικά, ο Αρχιμανδρίτης το 1751, ο Όμηρος Δαμασκηνός, εξασφάλισε από τους Αυστριακούς την ανέγερση μιας εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία είναι βυζαντινής αρχιτεκτονικής και είναι πάνω στο κανάλι της Τεργέστης. Αυτό έμεινε μέχρι το 1770, που άρχισαν λίγο να υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη χρήση της γλώσσας, γιατί αυτό ήταν των Ορθοδόξων, που ήταν και οι Λύριοι και οι Έλληνες, οι οποίοι εκκλησιαζόντουσαν στην εκκλησία αυτή. Μετά, επειδή πήγαν αυτές οι διαφορές της γλώσσας, το 1770 αποφάσισαν οι Έλληνες να δημιουργήσουν τη δικιά τους εκκλησία, την Ανατολική Ελληνική Εκκλησία και Κοινότητα παράλληλα, το 1782, και ανέγερσαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι πάνω στον παραλιακό, προς τιμή των ναυτικών, για να είναι και εύκολα προσβάσιμη για τους ναυτικούς, και είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Τριάδας.
Και αυτές οι εκκλησίες σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, ναι, για τους Έλληνες της Τεργέστης, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, για μας είναι η εκκλησία, πέρα από τη θρησκεία, αλλά είναι μια αναφορά στο να βρισκόμαστε. Γιατί ξέρετε, εκεί έχεις την ανάγκη να βρίσκεσαι ζώντας σε ένα ξένο τόπο, και για τα παιδιά μας να κρατήσουμε τις παραδόσεις. Και κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία είναι μια ευκαιρία να μιλάμε μεταξύ μας, διότι η κοινότητα έχει, θα μιλήσουμε ίσως αργότερα να σας πω ποια είναι η υποδομή της κοινότητας. Υπάρχει ένας χώρος που συναντιόμαστε για καφέ τις Κυριακές και είναι και μια ωραία ευκαιρία να μιλάμε, να λέμε τα νέα της πατρίδας και να διατηρούμε μια επικοινωνία μεταξύ μας.
Κυρία Κεφαλογιάννη, πριν περάσουμε στα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεργέστη, θα ήθελα μία ακόμα παράμετρο να βάλω εδώ στη συζήτηση. Διάβαζα ότι στην είσοδο ενός κτηρίου στην Τεργέστη υπάρχει μία τοιχογραφία πολύ μεγάλη, ναι, με μία παράσταση της Ελληνικής Επανάστασης,
ναι,
του 1821. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και πολύ συγκινητικό για μας τους Έλληνες.
Είναι και για μένα, όταν το πρώτο το είδα, ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι πάνω στο κανάλι, είναι το, ναι, Παλάτσο Ομέρο. Είναι ιδιωτικές κατοικίες σήμερα και παρουσιάζει την Αθηνά να κρατάει την ελληνική σημαία και να ποδοπατά ένα Τούρκο. Αλλά είναι συγκινητικό το πόσο έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και συγκινητικό το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
Είναι ένα πάρα πολύ παλιό έργο, έτσι.
Ναι, είναι πάρα πολύ παλιό.
Πολύ πίσω στον χρόνο.
Ναι, ναι.
Και ο καλλιτέχνης παραμένει άγνωστος.
Παραμένει άγνωστος, αλλά είναι εξαιρετικά διατηρημένο.
Πολύ σημαντικό αυτό
πάρα
για τον
ελληνισμό. Αλλά
τον ξέρετε,
περπατώντας στην Τεριέστη, βλέπεις Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες ήταν και παρόντες σε όλα. Γιατί η Τεριέστη είναι η πόλη των ασφαλιών. Συμμετείχαν στις ασφάλειες, συμμετείχαν στην ίδρυση του χρηματιστηρίου που εκείνη την εποχή γινόταν με εμπορεύματα. Είχαν μια πάρα πολύ σημαντική παρουσία, δράση και προσφορά στην πόλη.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και νομίζω οι Έλληνες που μας ακούνε από όλο τον κόσμο έτσι αρχίζουν να σκέφτονται ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να επισκεφτούν και την Τεριέστη. Η απόσταση από τη Ρώμη ποια είναι?
Καλά, με το αεροπλάνο είναι 40 λεπτά. Με το τρένο είναι 5 ώρες, γιατί θα σας πω, η Ρώμη-Βενετία είναι 3 ώρες.
Ναι.
Βενετία-Τεριέστη είναι 2 ώρες, γιατί δεν έχει τα γρήγορα, τα πολύ γρήγορα τρένα, οπότε με το τρένο είναι 5 ώρες.
Νομίζω όμως παρόλα αυτά αξίζει κανείς να την επισκεφτεί. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε πια για το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου, θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί, να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω, μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησες. Θες ό,τι κακό να το περνάω, θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω, θες δικαιολογίες πάντα να έχω, θες να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησε. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ τα θες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησε. Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και σήμερα μαζί μας η κυρία Λίκη Κεφαλογιάννη, πρόεδρος του Παρατήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεργέστη. Και πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας, που είναι πολύ σημαντικό ίδρυμα. Πότε ξεκίνησε τη λειτουργία του, τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια?
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας ξεκίνησε το 2007 και είναι παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που ιδρύθηκε το 1992 με νόμο, δηλαδή ήταν αυξημένης τυπικής ισχύς νομικό πρόσωπο, είναι ιδιωτικού δικαίου και το οποίο έχει παραρτήματα σε 7 χώρες. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού γενικά διαχειρίζεται επίσης το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδυσσό, το οποίο τώρα είναι κλειστά φυσικά λόγω πολέμου, και το Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το Ελληνικό Ίδρυμα είναι μέλος της ΕΟΝΙΚ, δηλαδή της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, και της Άννα Λίντς, του Ιδρύματος Άννα Λίντς. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας ιδρύθηκε το 2008. Όπως είπατε και εσείς πριν, επελέγει σαν έδρα η Τεργέστη.
Για όλους αυτούς τους λόγους που αναλύσαμε νωρίτερα.
Που αναφέραμε, και εδώ πρέπει να πω ότι είμαι και ευγνώμων στην ελληνική κοινότητα, διότι το κτίριο που στεγαζόμαστε είναι κτίριο της ελληνικής κοινότητας, που όλα αυτά τα χρόνια μας παραχωρεί δωρεάν, πέρα από την πολύ σημαντική υποστήριξη και πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος και μεταξύ της ελληνικής κοινότητας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σημειώσω πριν προχωρήσω για το Ίδρυμα, ότι παρέλειψα να σας αναφέρω ότι είναι μια πολύ δραστήρια κοινότητα και έχει μια πολύ σημαντική υποδομή. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα έχει μουσείο, όπου είναι δύο τμήματα μέσα. Το ένα κομμάτι αφορά εικόνες θρησκευτικές, οι οποίες μάλιστα ορισμένες θεωρούνται, δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, αλλά θεωρούνται από διάφορους ειδικούς επισκέπτες που είχαμε ότι θα μπορούσε να ήταν και της κριτικής σχολής. Και το άλλο κομμάτι είναι τα πορτρέτα όλων των σημαντικών μελών της κοινότητας, των ιστορικών, θέλω να πω. Επίσης έχει ιστορικό αρχείο που επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά μελετητές, ιστορική βιβλιοθήκη. Υπάρχει επίσης ένα από τα τρία πρωτότυπα του πίνακα του θανάτου του Καποδίστρια του Τσόκου. Το άλλο είναι στο Μουσείο Μπενάκη και το τρίτο είναι σε ιδιωτική συλλογή. Έχει σχολείο, κάνουν μαθήματα στα παιδιά μας, και μέχρι πριν μερικά χρόνια ερχόταν και αποσπασμένος δάσκαλος. Τώρα υπάρχει μια Ελληνίδα η οποία διδάσκει τα παιδιά. Έχουν τμήμα χορού, τμήμα θεάτρου, τμήμα μαγειρικής, τμήμα ζωγραφικής. Και έχουμε πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Σχεδόν δηλαδή τις περισσότερες εκδηλώσεις κάνουμε πάντα μαζί.
Αντιλαμβάνεται κανείς, κυρία Κεφαλογιάννη, ότι ο στόχος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού είναι προφανώς η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας.
Ακριβώς.
Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος.
Καταρχήν, ας πάρουμε την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Η προβολή καλύπτει όλο το φάσμα φυσικά του ελληνικού πολιτισμού, έκθεση, θέατρο, ταινίες, συνέδρια, αφιερώματα, βιβλιοπαρουσιάσεις, λογοτεχνικές μουσικές βραδιές, που είναι ένα είδος που αγαπάνε πάρα πολύ οι Τριεστίνοι, διεθνείς διαγωνισμοί και φυσικά εκθέσεις. Εμείς επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε την αρμοδιότητα για την Ιταλία και τη Σλοβενία, διότι η Σλοβενία είναι πάρα πολύ κοντά. Η Λουμπιάννα από την Τεργέστη είναι 3/4. Ουσιαστικά η Τεργέστη είναι στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και
Ιταλίας.
Τώρα, ο τρόπος ο οποίος αναπτύσσουμε τη δραστηριότητα είναι η παρουσίαση στις δύο αυτές χώρες παραγωγών του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού της Αθήνας. Μια τέτοια παραγωγή, ας πούμε, ήταν η Κλοπή της Ιστορίας, που ήταν η έκθεση που κάναμε όταν κάναμε τα Εγγένεια. Ήταν μια καταπληκτική έκθεση πολυμέσων, η οποία είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα σχολεία. Επίσης, κάναμε μια πολύ σημαντική έκθεση με το Ίδρυμα της Βουλής, δηλαδή συνεργαζόμαστε με φορείς ελληνικούς πολιτισμού που παράγουν κάποια εκδήλωση. Το κάναμε στο Μουσείο Γκόπσεβιτς. Και είχαμε και κουστούμια της Μαρίας Κάλλας, το εμπλουτίσαμε εμείς εδώ στην Ιταλία από συλλέκτες. Και ήταν κάτι το καταπληκτικό, δεν ήταν τόσο συγκινημένη, γιατί ξέρετε, η Μαρία Κάλλας είναι μια θεά για τους Ιταλούς, την οποία πάντα με ενδιαφέρουν και συγκίνηση, οτιδήποτε εκδήλωση γίνεται, συμμετέχουν. Επίσης, οι εκδηλώσεις μας εντάσσονται σε μεγαλύτερες διοργανώσεις που κάνουν οι Ιταλοί. Μία από αυτές τις διοργανώσεις είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης και Θεάτρου, που εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους, φανταστείτε, από το 2009 και απευθύνεται σε νέους μέχρι 30 χρονών και σε σχολεία φυσικά. Εγώ σε αυτό το διαγωνισμό έχω ζήσει και προσωπικά πολύ έντονες στιγμές, πέρα από τη δημιουργικότητα. Βλέπεις τη δημιουργικότητα των παιδιών και τι σημαίνει λειτουργήμα του να είσαι καθηγητής. Επίσης, επειδή έρχονται νέοι από όλο τον κόσμο, δηλαδή έχει τύχει να έρθουν νέοι από περιοχές που υπάρχει πόλεμος ή έχει συμβεί μια μεγάλη καταστροφή, και ακούγοντας την απαγγελία στη γλώσσα και χωρίς να καταλαβαίνεις τα λόγια την ώρα που γίνεται η απαγγελία στη γλώσσα, από τη μουσικότητα, καταλαβαίνεις που μεταδίδει το συνέστημα αυτού του ποίηματος, άσχετα μετά που γίνεται και η μετάφραση και καταλαβαίνεις και τα λόγια.
Ναι.
Είναι πολύ έντονες στιγμές.
Κυρία Κεφαλογιάννη, τις πληροφορίες για όλα αυτά, από πού μπορεί να τις αντλήσει κάποιος για να μάθει περισσότερα πράγματα για όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εκεί?
Μπορεί από το site μας.
Να πούμε ποιο είναι το site.
Ναι, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Ναι.
Αν γράψει κάποιος, βγαίνει το κεντρικό της Αθήνας, που εκεί βλέπεις το site των διάφορων παρατημάτων. Θα ήθελα να σας πω επίσης μία από τις σημαντικές μας εκθέσεις που έχουμε κάνει 5 συμμαθητικά συνέδρια στην Ιταλία. Και αυτός είναι εμπνευστής ο πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο κύριος Κούκης, αλλά και
ναι,
πριν γίνει πρόεδρος τότε διοργανώνομαι. Τα έχουμε κάνει στην Νάπολη, στη Ρώμη, στη Βερόνα, στην Τεριέστη, και τα οποία, φανταστείτε, στη Βερόνα πέρυσι ήρθαν 3.000 μαθητές, δηλαδή περπατούσε στη Βερόνα και άκουγε σε ελληνικά μόνο. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Στον δρόμο εννοώ.
Ναι, ναι.
Και εκεί πέρα βέβαια βλέπεις και αυτό που σας είπα και πριν για τους μαθητές, και αναπτύσσονται και συνεργασίες με σχολεία της Ιταλίας.
Τώρα θα έχουμε κάτι μέσα στο επόμενο διάστημα?
Στο επόμενο διάστημα τώρα, το Σεπτέμβριο, έχουμε συνεργασία αναπτύξει με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φιλοτελικές εκθέσεις με συνεργασία με το Μουσείο των Ταχυδρομείων. Και τώρα θα κάνουμε για την αυσιπλοεία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενός μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού ιστιοπλοείας που λέγεται Μπαρκολάνα, και έρχονται περίπου από όλο τον κόσμο 2.000 και πάνω ιστιοφόρα. Και είναι ένα εκπληκτικό θέαμα να βλέπεις τον κόλπο της Τεριέστης μόνο με λευκά πανιά. Και μέσα στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων διοργανώνουμε αυτή την έκθεση.
Πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση?
Αυτή η έκθεση πραγματοποιείται από τις 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει ένα μήνα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα στο σημείο αυτό, και μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στην προσπάθεια διάδοσης της ελληνικής γλώσσας.
Και σιγάνα επορπάτη κι έτσι τραγουδιένε γλυκά ανάρια στο παλάτι. Ήταν η γερά ζάχαρη, φωνήσε σαν αηδόνι, κάθε καρδιά που το γρυκά κλαίει κι αναδακρυώνει. Τ' ακούσες αρετούσα μου τα θλιβερά ματάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. 4 μέρες μόναχα μου δώκε να λυμένω, κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να βγαίνω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντρεύγει, Ριγόπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύγει,
και δεν μπορείς να αντισταθείς. Σαν θέλουν οι γονείς σου, νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια πέτρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά γίνει ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω. Να βάρει για να στενάξεις κι όντες ανήφης το ληστείς, σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις πρωτόκριτε καημένε, τα σου τα ζαέλης μόνησα, τα θέλες μπλιό δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρά σου ρόγιαζε η τάπα, θα γιαζε να με πονεί η καρδιά σου. Και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα, κι ας τάξω κακορίζικος πως δε σ' είδα ποτέ μου κι ένα κεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα πω μιας γυναίκας τρίχα κι σπάσε η τρίχα κι χάσα στο κόσμο τι κι αν είχα. Σένα εγεννήθηκε στο κόσμο το κορμί.
Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, τα πρόσωπα της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο Κατερίνα Λαπαδάκη και μαζί μας η Διευθύντρια του Παρατήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεργέστη, Αλίκη Κεφαλογιάννη. Και ένας από τους βασικούς στόχους είναι βέβαια και η προβολή της ελληνικής γλώσσας στην Ιταλία και η διάδοσή της, και γίνονται πολλά πράγματα στο πλαίσιο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είναι ένας από τους πραγματικά βασικούς στόχους. Εμείς έχουμε δύο σχολεία. Έχουμε το σχολείο διαζώσης στην Τεργέστη. Επίσης κάνουμε μαθήματα διαζώσης στο Ούντινε, που είναι μια πόλη κοντά στην Τεργέστη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κάνουμε με ένα κλασικό λύκειο, το λύκειο Στελίνη, το οποίο εμείς κάνουμε δωρεάν μαθήματα στους μαθητές και στους καθηγητές, θα σας πω στο πλαίσιο πιανού προγράμματος, και αυτοί μας παραχωρούν την αίθουσα και κάνουμε μαθήματα σε ιδιώτες, σε Ιταλούς που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται στη διδασκαλία στο Ιταλικό σχολείο του εμπλουτισμού του προγράμματος του μαθητικού. Στην Ιταλία ισχύει η αυτονομία των σχολείων. Και οι διευθυντές είναι managers, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν ελκυστικό το σχολείο τους και θεωρούνται επιτυχημένοι όσο περισσότερους μαθητές έχουν. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υπάρχει το πρόγραμμα του Υπουργείου και από εκεί πέρα ο κάθε διευθυντής μπορεί να το εμπλουτίσει. Έτσι εντάξαμε τα ελληνικά από το 2009 σε αυτό το σχολείο και έχει μεγάλη επιτυχία.
Η ανταπόκριση των Ιταλών ποια είναι?
Στα τρία σχολεία, γιατί έχουμε και μαθήματα online κάνουμε και αυτό είναι συγκινητικό διότι και ουσιαστικό, γιατί έχουμε Ιταλούς από διάφορες χώρες εκτός Ιταλίας και έχουμε επίσης Ιταλούς από περιοχές που δεν υπάρχουν υποδομές ελληνικών, γιατί ξέρετε οι κοινότητες, εκτός από εμάς και οι κοινότητες διοργανώνουν μαθήματα, αλλά δεν έχουν όλες οι πόλεις κοινότητες ελληνικές, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι το διοργανώνουμε τα online μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Teams.
Συμμετέχουν Ιταλοί όλων των ηλικιών?
Ναι, θα έλεγα ναι. Εμείς δεν κάνουμε για παιδιά γιατί συντεριάζει διαζώσεις, διότι υπάρχει το ιστορικό σχολείο της κοινότητας και εμείς σεβαστήκαμε και τα παιδιά μου πήγανε στην κοινότητα.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν από 20 χρονών μέχρι 80-85. Είναι πολύ συγκινητικό. Εμείς έχουμε περίπου 280 μαθητές. Επίσης, μια άλλη συμφωνία πολύ σημαντική που θέλω να σας αναφέρω, που υπογράψαμε το 2018 με την Περιφέρεια της Απουλίας και την Ένωση των Κοινοτήτων της Γκριτσία Σαλεντίνα, που είναι της Μεγάλη Ελλάδα, 12 δήμοι περίπου. Και αυτοί μας έχουν ζητήσει, η Ένωση των Κοινοτήτων αυτών, να βάλουν τα ελληνικά στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Και είναι ένα project που δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Αυτό δηλαδή για πόσα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορά?
Εκπαιδευτικά δεν ξέρω να σας πω, είναι 12 κοινότητες. Περίπου τόσο θα είναι. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εθνικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος πρεσβευτής είναι ο πολιτισμός.
Βέβαια.
Διότι όταν έχουν στα ιταλικά σχολεία το άκουσμα της Ελλάδας, του πολιτισμού του, αύριο αυτοί οι ενεργείς πολίτες θα έχουν και μια θετική προς την Ελλάδα δράση. Αυτό θέλω να πω.
Και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επιφορτισμένο και με την εποπτεία, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τον τίτλο πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
Ναι, είμαστε επίσημο κέντρο, ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα, είμαστε επίσημο εξεταστικό, εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που είναι υπεύθυνο για το τίτλο πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Και κάθε Μάιο διοργανώνουμε τις εξετάσεις.
Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό το έργο σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια.
Κοιτάξτε, τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Το όραμά μου είναι να συνεχίσουμε με περισσότερη ένταση και μαγάρι εύχομαι να έχουμε και τα μέσα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να έχεις τα οικονομικά μέσα για να μπορείς να συμμετέχεις σε μεγαλύτερες δραστηριότητες. Επίσης, έχει αλλάξει ο νόμος τώρα τον Απρίλιο του 2024 και ενοποιείται ο φορέας ουσιαστικά του ΕΚΕΒΗ και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και γίνεται ένας νέος φορέας ελληνικού πολιτισμού και βιβλίου. Οπότε θα υπάρχει αρμοδιότητα και για την προβολή του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό.
Θα ήθελα, καθώς προχωράμε προς το κλείσιμο αυτής της εκπομπής, να μιλήσουμε λίγο και για εσάς. Δηλαδή θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκέφτεστε τα επόμενα χρόνια, αν υπάρχει στην άκρη του μυαλού σας η επιστροφή στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, ίσως στην Κρήτη, ή αν από την άλλη πλευρά σκοπεύετε να παραμείνετε εκεί, γιατί ενδεχομένως τα παιδιά σας είναι εκεί, όλη η ζωή σας είναι εκεί.
Κοιτάξτε, σίγουρα όταν θα κλείσει ο κύκλος της ενασχόλησής μου με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σίγουρα θα μοιράζω το χρόνο. Εξαρτάται φυσικά πού θα είναι και τα παιδιά μου, γιατί αν είναι στην Ελλάδα θα είναι ίσως άλλες οι αποφάσεις μου, αν μείνει στην Ιταλία θα πρέπει να συνεχίσω.
Αυτή τη στιγμή είναι στην Ιταλία?
Αυτή τη στιγμή να σπουδάζουν στην Ιταλία και είναι λίγο νωρίς να ξέρω αν θα γυρίσω μόνιμα.
Ναι.
Όπως το βλέπω προς το παρόν και όσο μπορώ για εκεί τα χρόνια περνάνε, για μένα το ιδανικό μέχρι να δω πώς θα είναι η οικογενειακή μας έτσι, η κατάσταση, να μοιράζω το χρόνο. Γιατί μου λείπει και η Ελλάδα, μου λείπει
τι
η οικογένεια.
Τι σας λείπει από την Ελλάδα πιο πολύ?
Μου λείπει το φαγητό, η αυθεντικότητα του φαγητού. Μου λείπει η ζεστασιά των ανθρώπων. Μου λείπει το φως του ουρανού και το φως της θάλασσας, γιατί είναι διαφορετικό. Εγώ σας είπα πριν ότι η Ιταλία έχει ένα υπέροχο ουρανό, αλλά το φως της πατρίδας μας δεν το βρίσκεις πουθενά.
Και σας λείπει και το φαγητό, ενώ και η Ιταλία έχει πολύ ωραίο φαγητό. Σας λείπει η ζεστασιά, ενώ και οι Ιταλοί είναι αρκετά ζεστοί άνθρωποι, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι. Αλλά πιο πολύ στο Νότο.
Ναι.
Η Τριεστίνη, ας πούμε, είναι ευγενική, αλλά δεν έχουν τη ζεστασιά του Νότου, ούτε το φαγητό του Νότου. Η Νότιος Ιταλίας είναι πολύ κοντά σε εμάς. Είναι πραγματικά ξαδέρφια, δηλαδή και στην κουζίνα και στη συμπεριφορά.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και στην ανοιχτή καρδιά.
Και στον τρόπο που μιλάνε και που συμπεριφέρονται.
Ακριβώς.
Και σας λείπει και η οικογένεια, μου είπατε.
Ναι, αυτό μου λείπει. Φανταστείτε τώρα ότι εμείς εδώ πέρα έχει την οικογένεια για να ανταπεξέλθει σε κάποιες δυσκολίες. Εμείς το κάνουμε μεταξύ μας οι Ελληνίδες. Δηλαδή να βοηθήσει μια την άλλη, να πάει να πάρει το παιδί, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια στην ουσία. Αυτό μου λείπει. Μου λείπουν τα αδέρφια μου, η μητέρα μου. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι προσπαθώ και τους απολαμβάνω όλους.
Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες της Ομογένειας, όλους αυτούς που μας ακούν από διάφορες περιοχές του πλανήτη και που και αυτοί αισθάνονται ανάλογα πράγματα όπως και εσείς, που ενδεχομένως ζουν και δημιουργούν σε μια άλλη χώρα, αλλά παρόλα αυτά τους λείπει η πατρίδα.
Να διατηρούμε τις παραδόσεις μας, να αγαπάμε την πατρίδα μας, να την στηρίζουμε όσο μπορούμε, και αυτό το νιώσα πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή, που μας λυπόντουσαν όλους και εγώ αντιδρούσα με το να κάνω εκδηλώσεις, ας μην είχαμε λεφτά, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα μας. Να δείξουμε την παρουσία μας και την περηφάνεια μας. Και στα παιδιά μας να μεταδώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες παραδόσεις, είτε αυτό λέγεται μαγειρική, είτε λέγονται αρχές, είτε λέγονται ιστορία της πατρίδας μας. Γιατί ξέρετε, αν δεν το κάνουμε, ζούμε σε ξένα περιβάλλοντα και σιγά σιγά χάνεται αυτή η ταυτότητα, εάν δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι αυτή η παιδεία.
Κυρία Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μου. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο σας και φυσικά στέλνω τα φιλιά μου και στην Κρήτη όπου βρίσκεστε τώρα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αλλά και στην Ιταλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και σας περιμένουμε στην Τριέστη.
Με μεγάλη μου χαρά θα έρθω.
Που υπάρχουν και τόσες ρίζες με την οικογένειά σας.
Να δω και τους άλλους συνάλληδες που είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
Ήταν η κυρία Αλίκη Κεφαλογιάννη, διευθύντρια του παραρτήματος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στην Τεριέστη. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας mail στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com ή στο προσωπικό μου mail mrali@papakier.gr, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.